Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rīgā šodien notika mežsaimnieku un lauksaimnieku protests. Tajā piedalījās ap 1000 dalībnieku. Pie valdības nama viņi ieradās ar traktoriem, plakātiem, spaiņiem, dakšām un lāpstām. Meža īpašnieki aicina valdību ieviest taisnīgas kompensācijas par ierobežojumiem, ja zeme tiek nodota dabas aizsardzībai. Tāpat zemnieki un mežsaimnieki protestē pret birokrātiju nozarē, pieprasa samazinātu 5% PVN likmi svaigiem augļiem un dārziņiem. Valdība sola par to lemt, veidojot nākamā gada budžetu. Tāpēc lauksaimnieki nākamos protestus plāno rudenī. Latvijā no piekdienas, 8. marta, būs aizliegts ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudus, lobarību, dārzeņus un augļus. Valdība šodien apstiprināja noteikumus. Sākumā plānoja aizliegt ievest tikai graudus, bet pēc sarunām ar lauksaimniekiem sarakstu papildināja. Latvija pērn lauksaimniecības un pārtikas produktu importā no Krievijas ieņēma pirmo vietu starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Latvijas austrumu robežas militārai stiprināšanai 5 gados ieguldīs 303 miljonus eiro. Šis plāns ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas izveides gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu. Gar robežu izveidos nocietinātas aizsardzības pozīcijas dažādus šķēršļus. Jau šodien uz robežu punktiem Pāterniekos, Terehovā un Grebņevā aizvesti betona bloki, tā saka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Eiropas Savienības dalību valstīm jādara vairāk, lai sevi aizsargātu, tā secinājas Eiropas komisija. Karš Ukrainā ir pierādījis, ka Eiropas aizsardzības industrija nespēja ātri reaģēt uz lielu pieprasījumu. Tādēļ Eiropas komisijai ir priekšlikumi aizsardzības industrijas ražošanas jaudas palielināšanai. Tam sākumā tiks piešķirti 1,5 miljardi eiro. Dalību valstīm būs iespēja veidot kopīgus Eiropas aizsardzības projektus. Ungārijas prezidents Tamāš Šujoks šodien parakstīja likumu par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Ungārijas parlaments Zviedrijas uzņemšanu NATO ratificēja 26. februārī, un prezidenta paraksts bija nepieciešams, lai likums stātos spēkā. Zīmīgi, ka Tamāš Šujoks prezidenta amatā stājās tikai šodien, un likumprojekta parakstīšana ir viņa pirmais veikums prezidenta amatā. Ukraiņiem panākums Melnajā jūrā. Ukraiņi iznīcinājuši Krievijas kara kuģi Sergejs Skotovs. Tas bija viens no modernākajiem kuģiem Krievijas Melnās jūras kara flotē. Ukraina ir nodarījusi milzīgus zaudējumus Krievijas Melnās jūras kara flotē. Ir iznīcināti vismaz 25 Krievijas kara kuģi, bet vēl 15 ir nopietni bojāti. Tā ir aptuveni trešā daļa Krievijas Melnās jūras kara flotes kuģu. Melnās jūras aizsargāšana Ukraiņiem ir svarīga, lai valsts varētu nodrošināt graudu un citu lauksaimniecības produktu eksportu. Šodien visā pasaulē pēkšņi pārstāja darboties ASV uzņēma Meta sociālās saziņas vietnes Facebook, Messenger un Instagram. Problēmas ar piekļuvi šīm vietnēm parādījās ap pulksteni 17:20 pēc Latvijas laika. Uzņēmums solīja ātri tās novērst, un pēc aptuveni 2 stundām vietnes atsāka darboties. Šonedēļ pasažierus pārvadās 14 jaunie elektrovilcieni, un katru nedēļu to skaits tiek palielināts par 2, saka pasažieru vilciena vadība. Pasažieru vilcienam piegādāti 17 jaunie Čehijas uzņēma Škoda Vagonka elektrovilcieni. 7 vēl komplektē. Pārējos pasūtītos sastāvus Latvijas saņems līdz šīs vasaras vidum, tā sola Škoda Vagonka vadība. Par līdzinājām problēmām ar elektrovilcieniem Čehijas uzņēmumam sods būs mērāms 100 000 eiro, tā saka pasažieru vilciena vadība. Rīgā patlaban 3 grādi, austrumvējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Latvijā gaidāms sauss un skaidrs laiks, austrumu ziemeļa austrumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, valsts austrumu rajonos -5-7, dienā +1-6 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.